Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Aldrig AFK lever af dine donationer. På tier.dk kan du støtte med lige præcis det beløb, du har lyst til. Og hvis du gør det, så er du motherfucking nice. Hvis du har lyst til at se mere til mig, så er jeg live på twitch.tv/sjovenils et par gange om ugen. Der er allerede en del lyttere, der kigger med, og alle andre er mega meget velkomne. Du kan finde min streaming schedule på min egen Facebook-page, der bare hedder Nils Forsberg. Og nu, tilbage til underholdningen. Jamen det er det. Jamen det er, og det er jo det bedste, der kommer ud af det her. Det er jo, at hvad hedder det, Bauer Media sparer utrolig mange penge på kaffe.
Ja, fordi kaffen, det er et stort udgiftspost for det meste i et mediehus.
Det er det altså. Det er det altså. Især sådan et stort mediehus med mange gæster og sådan noget. Velkommen til Aldrig FK, en podcast i karantæne, hvor vi i dag forsøger at optage gennem Discord. Hold kæft, det er spændende, men hold kæft, jeg håber, det virker. Jeg er så træt af Zoom.
Ja, det tror jeg, det er mange, der er.
Jesus Christ. Og de var også helt sådan, hey, nu skal der karantæne, her er Zoom, bare brug det gratis, alt bliver skide godt. 3 uger efter, nå, skal du ikke opgradere til Pro, så du kan få lov at snakke længere end 40 minutter, skal du ikke det?
Jo, lige præcis, at jeg tror også, der er så et eller andet med hvordan de gemmer private oplysninger og sådan noget, som hvis det ikke er så godt.
Det er der vist også noget med, at de ikke er så. Plus, bare sådan helt lavpraktisk, at de kan ikke, hvis man optager Zoom, så gemmer dem i et format, som jeg ikke kan bruge, så jeg selv skal ind og convert det bagefter. Den gemmer det, hvad hedder det, automatisk et sted, uden at jeg kan få lov til at selv navngive det, så jeg kan finde det bagefter. Og fandt jeg ud af, hvis du laver en optagelse efter en anden optagelse, så gør den det, at den simpelthen sletter første optagelse. Er det ikke fedt?
Jo, det har vi også. Da vi skulle begynde at lave videooptagelser af vores slides, når vi skulle lægge dem ud og sådan noget, ikke? Så fandt vi ud af, at det gjorde det også, at der blev man den første løsning, som min kollega kom frem til, var, så må jeg jo vente til i morgen med at lave den næste. Nej, nu fandt jeg ud af, hvordan man ændrede navnene, ikke? Altså, så man trods alt kunne lave mere end én video om dagen.
Jesus, titty fucking Christ, mand. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt godt selskab her på den anden side af internettet. Rigtig hjertelig velkommen, Mikkel Lodahl.
Tak skal du have, Niels.
Mikkel, vi skal snakke om BioWare i dag, ikke?
Det skal vi.
Men så gjorde jeg jo det, at jeg tænkte, jeg skal jo præsentere dig ordentligt. Så jeg googlede dig sgu lige.
Nå, du har endda mødt mig. Googler man folk efter, man møder dem nu?
Ja, men jeg møder for mange, så jeg kan huske alt. Altså, det er jo ikke, at jeg ikke kan huske dig, men hvad du sådan helt specifikt laver, og hvor du laver det og sådan noget, kan jeg sgu ikke huske. Og så fortæller Wikipedia mig, Mikkel Lodahl er en dansk ekspert i spiludvikling.
Det er rigtigt.
Daglig leder af Institut for Dansk Spiludvikling.
Det er også rigtigt.
Underviser på Dania Games.
Stadig
krøn. Spilafdeling i Grenå.
Præcis, så vi jo er distribueret ligesom alt muligt andet nu. Så
og
vi ikke
rådgiver,
kun i Grenå.
Og rådgiver i EU-kommissionens Horizon 2020 forskningsprogram om computerspil. Hva?
Det er også, ja. Det gør jeg også. Så jeg har været, så før, dengang man måtte rejse rundt i Europa, så har jeg fløjet rundt og reviewet projekter også for EU-kommissionen, for at sikre, at de brugte pengene ordentligt.
Altså, vi kan sagtens snakke om BioWare, men jeg er simpelthen for nysgerrig. Det lyder da også som noget, vi kan fucking fylde hele afsnit med, men kan vi ikke lige grave lidt i det?
Jo, så vi kan godt grave lidt i det, men der har jeg jo faktisk sådan kontrakter med tavshedspligter og sådan noget, så jeg kan ikke snakke om sådan specifikke
projekter. Okay, så vil vi grave så dybt ned, som du føler dig tryg ved.
Yes.
Hvad er Horizon 2020 og...
Jamen, Horizon 2020, som jo nu bare hedder Horizon-programmet, tror jeg, fordi jeg tror, de bare fortsætter det, er planen i hvert fald, er jo den kæmpestore forskningspulje, som der ligger i EU, som, som sætter penge i en masse forskellige retninger inden for forskning i alt muligt, ikke? Altså inden for bioforskning og inden for datalogi og inden for medicin og inden for humaniora og inden for alle mulige forskellige ting, laver de forskning i. Og der er altså en del af det, som handler om, jamen, som primært handler om, hvordan man laver bedre uddannelser, og hvordan man formidler viden. Og inden under det, der er der så et andet program, som der typisk involverer en udvikling af nye produkter og nye IT-produkter, og nogle af dem er så spil. Og der har jeg simpelthen i nogle år nu været med til at først at uddele nogle penge og sidde i sådan et udvalg med en masse folk fra hele EU, og skulle sige, jamen det her projekt skal have, det her projekt skal ikke have, og så bagefter så har jeg været inde og kigge på nogle, blandt andet nogle af de projekter, som jeg var med til at uddele penge til, men også nogle projekter, som andre folk har uddelt penge til, hvor jeg har været rundt forskellige steder i Europa, hvor de her projekter kører. Det er typisk, at det er fra 3 til 5 forskellige lande, der så har nogle forskere og nogle virksomheder, der arbejder sammen om at lave et eller andet, og så er jeg så med for at vurdere, om det giver mening i forhold til den spildel, som de skal, lave. Så hvis de laver en eller anden form for pædagogisk model for, hvordan man arbejder bedre med naturvidenskaber, der så også er et spiludviklingsvirksomhed, som der laver et naturvidenskabstræningsspil herinde under det, så er jeg så med for at sørge for, at der er en sammenhæng der. Så det er i forhold til spiludvikling, og så i forhold til pædagogik, som er sådan min anden store ekspertiseområde.
Så kæft, hvor er det sejt, mand.
Jeg vil sætte lidt på pause, fordi at de ikke kan blive enige om budgetterne, og hvad der skal ske. Og så var det jo selvfølgelig meningen, at der skulle ske en masse her i foråret, men der sker ikke noget som helst. Så.
Nej, ikke rigtigt. Det var også lidt skørt for mig. Jeg havde planer, mand.
Ja.
Er du sindssyg, mand? Jeg skulle have været på folkemøde og arbejde igen, højst sandsynligt.
Ja.
Jeg havde skrevet et stand-up show, som stort set var færdig og klar til at blive udgivet. Klar til at blive optrådt med, og så senere udvidet. Og nu spiller jeg bare rigtig, rigtig meget computerspil, hvis jeg skal være helt ærlig. Nå, men jeg manglede da alligevel lige en undskyldning for at sidde indendørs i 2 måneder bare at spille computer.
Ja, hvis det så bare var det, ikke? Hvis alting bare var pauset, og man tænkte, okay, men vi kommer tilbage igen, og alt bare bliver bare godt igen, så ville det være fint.
Fucking, altså... Jeg ved, altså, jeg går ud fra Comedy Zoo for eksempel åbner igen på et eller andet tidspunkt, men jeg ved ikke, hvordan, og under hvilke forudsætninger og sådan noget.
Jeg læste en af dine kolleger, der var sådan lidt stresset over, at der var en masse andre stand-upere, som der begyndte at lave sådan nogle Zoom-shows, og lave alt sådan noget online og sådan noget nu, ikke? Altså,
ja.
Men lad os tænke, at konkurrencen var væk, pludselig.
Nej, altså problemet med at lave Zoom-shows, det er, at det bliver ikke det samme.
Mm.
Det bliver ikke lige så godt. Der er sgu noget særligt ved live comedy. Det er ligesom forskellen på at se... Det er lidt federe end at se et show på DVD. Men hvad hedder det... Så det er den ene udfordring, at dit produkt ikke bliver lige så godt. Og den anden udfordring er, at alle mennesker, der ser det, jo i teorien bare kan optage det og smide det videre ud.
Ja.
Så det der med, at du... I stand-up har vi sådan en ting med, at du i gåsøjne afliver materiale, når du optager det.
Ja,
men inden det giver mig har du jo, har du, inden da har du jo sikkert været på en eller anden form for turné. Hvad hedder det? Så det er sådan lidt, hvis det kommer på en download, eller hvis det kommer på fjernsynet, så er det dødt. Og så skal du have skrevet noget nyt. Hvad hedder det? Men normalt kan man jo gøre det, at du starter i Herning. Så laver du et show i Herning, og så tager du til Slagelse, og så tager du hele landet rundt, det ene og det andet, og så ender du et eller andet sted i en af de store sale, og så optager du det, og så fyrer du det af. Ikke? Hvis du skal lave det på Zoom, så kan du lave det en gang.
Ja.
Og så er det det. Plus, at du får jo ikke... Alt på internettet er gratis, så du får jo ikke alle dem, der kigger med, til at lægge en fuld billetpris. Som er det, der skal til for, at du kan overleve som komiker. Det er jo ikke fordi... Well, nogle komikere tjener rigtig, rigtig godt, ikke? Men de fleste, hvad hedder det, ja. Så det er mærkeligt. Det er rigtig mærkeligt, det hele. BioWare
Ja, nu, apropos.
Hvad hedder det? Her i karantænetiden, der prøver jeg også selvfølgelig at fyre så mange afsnit af den her podcast af sig i stedet for, ikke? Som overhovedet muligt. Og jeg skrev jo, jeg sagde det ud og skrev ud på Facebook, og Mikkel rose to the occasion.
Det gjorde jeg.
Hvad, vil du selv åbne den?
Jamen altså, det har jo faktisk lidt med karantænen at gøre, fordi at jeg har jo kastet mig tilbage i et gammelt BioWare-spil, som jeg har spillet før. Nu her som sådan en slags retro-spil nu, ikke? Mm-hmm. Altså, det er Knights of the Old Republic.
Som
jeg har spillet så mange gange før, ikke?
Godt computerspil, mand.
Det er nemlig virkelig godt. Og det er faktisk det er sådan et computerspil, som det hænger uløseligt sammen med Xbox for mig. Mm. Og grunden til, at det gør det, det er fordi, at første gang, jeg sådan rigtig spillede det, det var på en Xbox, som min bror, han havde. Min bror havde 10 år ældre end mig, så han havde mange flere penge, end jeg havde på det tidspunkt. Det var lige da jeg begyndte at studere, tror jeg. Og han boede i København, og jeg boede i Aarhus, så jeg var på sommerferie i København, mens han var et eller andet sted hen på sommerferie. Mm. Så var jeg i hans... Wow. I hans lejlighed, sådan en lille lejlighed, et sted i nærheden af Istedgade.
Men Xbox og Knights of the Old Republic.
Og så var der en Xbox, og jeg havde givet ham Knights of the Old Republic, nemlig. Så jeg vidste, det var der. Så det, jeg gjorde, det var, at om dagen, så gik jeg lange ture, fordi jeg havde ikke nogen penge, så jeg kunne ikke tage en bus eller noget som helst. Så jeg gik lange ture rundt byen, og så kom jeg hjem, og så om aftenen spiste jeg frysepizzaer med ketchup, mens jeg spillede Knights of the Old Republic.
Fuck, det lyder hyggeligt, mand.
I en uges tid, der lige omkring, da jeg var omkring 20 eller sådan noget. Ikke?
Det sjove er, at hvis du erstatter Knights of the Old Republic med Battlelord, så snakker vi om mit liv den sidste måned. Det var gå en tur om dagen, få lidt frisk luft, kom hjem og spise frysepizza med ketchup. Spil noget Battlelord.
Men jeg streamede det ikke dengang, det gjorde man jo ikke dengang, så jeg sad bare med det selv og spillede det her spil, og det er altså virkelig, det er sådan et rigtig, det er syret at tænke tilbage på den tid, ikke, fordi det var den tid, hvor Star Wars prequels stadig var det Star Wars, der var, ikke, og der var det her Expanded Universe, som var bøger og tegneserier og alt sådan noget. Og så var der så det her spil, som er måske noget af det bedste Star Wars, der overhovedet er lavet, ikke? Det er jo Knights of the Old Republic 1, og eventuelt 2'eren, det kommer det an på, hvad man synes om, at det aldrig er helt færdigt, ikke?
Jeg synes, 2'eren var sygt fed.
Ja, jeg synes også, det er rigtig godt. Det spiller jeg nu, fordi jeg er blevet færdig med 1'eren, jo. Så nu er jeg hoppet videre til 2'eren. Og jeg havde faktisk, jeg havde fuldstændig glemt, at jeg ejede de her spil selv nu også. Så da jeg gik i totalt i retro-mode, så gik jeg ind og købte Knights of the Old Republic 2 igen, som jeg havde det. Så nu sidder jeg og spiller det, og det er jo backwards compatible, så jeg spiller det på en Xbox One, som jeg har fået fat i for ikke så lang tid siden. Så det føles sådan rigtig, rigtig nostalgisk. Jeg synes, det er det der er det skægge ved BioWare, det er, at nostalgien er ekstremt vigtig i det hele taget med BioWare, ikke? At det der med at komme tilbage til spillene er mindst lige så interessant som at spille dem første gang. At det tror jeg har noget at gøre med, at de companions, som der er i BioWare, de er skrevet bedre end nærmest alle, altså nogle companions rundt omkring i computerspil. Så når man kommer tilbage, så har man det som om, man kommer tilbage til sine gamle venner, ikke? Altså,
ja. Hvis vi lige begynder at rydde derned af, ikke? Altså det er jo også BioWare, der har lavet... Jeg får gåsehud. Jeg sidder seriøst med gåsehud lige nu, bare fordi jeg siger Mass Effect. Altså,
yes, præcis.
Hvis du... hvis du, altså, det, fuck, hvor er Mass Effect elegant, altså, og de der companions med hver især deres egen. Jeg tror, Mass Effect er grunden til, at jeg ikke kunne spille The Outer Worlds.
Ja, det kan jeg godt se.
Jeg gik i gang med The Outer Worlds og var sådan lidt, okay, så jeg har prøvet at lave Fallout, lidt Fallout-agtigt, noget med lidt humor i Mass Effect-universet, men det manglede bare den der, altså, jeg kunne ikke engang tage det alvorligt. Fordi jeg ved ikke, om det er, fordi jeg sådan ubevidst sammenligner det med Mass Effect, men bare sådan, det, okay, så har jeg lavet, okay, nu er der en eller anden, der har designet den her kvindelige, companion, og hun er lesbisk, fordi det er oppe i tiden, og det synes folk er interessant i øjeblikket. Det hele virkede så fortænkt. Altså, det hele virkede så designet til at være interessant, uden at rigtig være godt.
Det er rigtig et meget designet spil, Outer Worlds. Men, ja. men jeg har et tip til dig.
Ja.
Hvis du prøver at spille det igen på et tidspunkt, så specialiser dig i melee weapons, og så tag de kæmpe, der er sådan nogle kæmpe store køller, der er bare sådan en lang pind, og så en stor kugle oppe i toppen. Det er helt vildt morsomt at gå rundt og bare tonse folk med den. Fysiksystemet i det får det til at se helt åndssvagt ud, når man bare tæver den ind i folk. Det har jeg virkelig, mig og min kone har spillet det på den måde, og det var virkelig, virkelig, virkelig morsomt.
Ja,
fordi at jeg nemlig også, jeg er også gået død i det, fordi at det ikke holder interessen. Altså, ja, det er meget skægt med de her companions, og de er okay skrevet, men det er bare, der er nerve i Mass Effect og nerve i BioWare, den måde, de skriver de her companion-historier på, som er helt anderledes.
Fuldstændig. Hvad hedder det? Dragon Age. Yeah. KOTOR, mand. Altså, Knights of the Companions i KOTOR. Mm-hmm. Altså, jeg husker stadig... Det, jeg nogensinde har gjort i et computerspil, der har givet mig dårligst smag i munden.
jeg tror, der spoilers fra nu af, ikke?
Ja.
For et hvert BioWare-spil, vi nævner.
Ja. Spoiler alert. Det er også nogle gamle spil, vi snakker om. Hvad hedder det? Altså... At springe atombomben i Fallout 3 er så lidt, nu er jeg en bad guy. Du døde der en hel by. Men jeg mener det i Knights of the Old Republic, hvor der er en, hvor du har en Wookiee follower, og så en lille, er det Twi'lek, de hedder? De der,
det er Saltbar og Mission, du snakker om der.
Ja, det er nemlig det, jeg gør.
Jeg har snydt lidt og spillet lige for nylig, jo.
Fordi... så, og dem samler du op nogenlunde samtidig. Det er sådan en ung Twi'lek-dame, fordi det er de vist alle sammen. Twi'lek, det er de der med de blå tentakler ud af kraniet, ikke?
Jamen, ja, nemlig, altså, dem, der er pæne af dem, er damer, og de andre, det er ham der, som der lukker folk ind i Jabba's palads, som der bare har sådan, som ligner sådan en pølse, der ikke er blevet sat ind i tarm endnu, ikke? Altså.
Men anyways, der er den sådan lille, lovable, ung rogue, og sin store, jeg beskytter dig, Wookiee-ven.
Yes.
Pis godt skrevet. Når du så spiller det igennem som Darkseid, og det skal man jo, altså det skal man jo prøve, så kommer der et øjeblik, sådan lige før slutkampen, hvor du er så consumed by the Darkseid, at du får mind-controllet den her Wookiee til at rive den her lille, sin bedste ven i stykker.
Ja. Yeah.
Jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle spille Darkseid, ikke? Så jeg var nødt til at trykke på knapperne. Men lige efter, havde jeg gjort det, jeg havde det så dårligt med mig selv.
Nemlig. Det er det. Altså, jeg synes, det er virkelig noget, der er det spændende ved BioWare, ikke? Fordi at det er noget, de har fået rigtig meget kritik for, at det er meget, sådan, meget åbenlyst ondt, eller meget åbenlyst godt, det man kan. Men kombinationen af det, og så de her karakterer, som man føler, man kender, det er bare ekstremt potent, ikke? Fordi at det er sådan melodramatiske handlinger, men i forhold til karakterer, som giver mening som karakterer, som man har et forhold til også, ikke? Altså, det er virkelig, virkelig spændende. Men det er også et af de få studier, som i hvert fald i gamle dage startede med at skrive historierne, og så lavede spillene bagefter, ikke? Altså, at der ligesom kører sådan writer's room i lang tid, i sådan et års tid typisk, inden de så lavede spillet. Og hvis vi nu, vi hopper rundt i det her, ikke? Så Dragon Age 2 er jo famously blevet lavet på et eller andet sted mellem 12 og 18 måneder, ikke?
Det er fucking også dårligt.
Og det er nemlig rigtig dårligt som et spil på rigtig mange måder, men det er skrevet helt vildt godt stadig, så det er svært, at kun har nået det, ikke? Altså, det er syret.
Fordi jeg tror sgu, jeg gik kold i toeren. Jeg var sådan, det virker som sådan noget, altså alt, hvad jeg havde lyst til ved etteren, fandt jeg ikke i toeren.
Mm.
Det var sådan, allerede efter 6 minutters gameplay, var det sådan lidt, men er det her et japansk anime actionspil, jeg sidder og spiller? Hvor fanden er det rollespil, jeg ledte efter?
Altså... Ja, det er meget, meget anderledes.
Ja. Jeg havde lige en tanke. Men du siger, at det var, at det... Så du har spillet Dragon Age 2 igennem også?
Ja, jeg havde det faktisk til anmeldelse i gamle dage. Jeg plejede at anmelde spil på YouTube for GameTest-kanalen, som der også kørte på DK4. Så fik jeg det til anmeldelse. Jeg var meget begejstret for det, fordi at jeg jo skulle anmelde, så jeg skulle igennem det også. Ikke? Så der powerede man igennem de problemer, der var gameplay-mæssigt. Og det er nemlig skrevet super godt hele vejen igennem.
Ej, sindssygt. Det kan være, man skulle samle det igen.
Bare for altså, det er ret nemt at få fat i relativt billigt nu, tror jeg.
Så. Ja. Når du siger det der med, at det bliver skrevet først, og så bliver spillet lavet bagefter, det får mig til at tænke på Baldur's Gate 2, som ikke var BioWare. Men, eller bare på Baldur's Gate-serien, selvfølgelig ikke nødvendigvis kontoren. Men noget af det, der er så grineren ved Baldur's Gate-serien, vi har dækket det i podcasten før, det er ikke sikkert, at alle hører alle afsnit, det er jo, at alle dem, der skrev Baldur's Gate og kom op med, lavede alle idéerne, alle karaktererne og alting til Baldur's Gate, der var ingen af dem, der vidste en skid om programmering.
Mm.
Det var primært medical doctors, yeah, som sad og spillede rollespil nede i deres kælder. Og hvad hedder det? Det var en af grundene til, at Baldur's Gate var så langt foran for sin tid. Det var, det tog ikke udgangspunkt i noget af det tilgængelige teknologi på det tidspunkt. De sagde bare, vi vil se det sådan her. Når vi kaster spade, så skal det se sådan her ud, og så må I fikse det, og så har der siddet nogle programmører og bare revet sig i håret. Så der kan faktisk være, men det, der, det findes ikke, så må I bygge det.
Men lige præcis, og jeg tror langt hen ad vejen, at det er faktisk en ret fornuftig måde at gå til computerspil på, fordi at der er ikke, computerspil er jo sådan en underligt mærkelig ting, hvor man bare hamrer noget sammen og håber, det virker, ikke? Altså der er ikke sådan, det er ikke på samme måde som at bygge et bord, hvor man ligesom har mange tusind års erfaring i, hvordan tingene fungerer, og det er i det samme fysiske verden som vores, vel? Altså, det hjælper ret meget det der med, at der er nogen, der bare stiller umulige krav, som man så skal prøve at realisere, og så i og med, at man får realiseret det, der er muligt af de krav, så finder man frem til det spil, som det bliver.
Ja,
ikke?
Altså.
Men hvis man skal tage sådan de lange briller på, så er det måske også det, at BioWare har en udfordring nu. Ikke? Altså, de sidste tre titler, BioWare er kommet med, har ikke været super store succeser på.
Hvad har det været for tre titler?
Jamen, det er jo Dragon Age Inquisition, og Mass Effect Andromeda, og Anthem.
Anthem har jeg ikke spillet.
Nej, den har jeg heller ikke spillet. Det er der nærmest ikke nogen, der har jo.
Men jeg vil dog sige, at jeg både Dragon Age Inquisition og Mass Effect Andromeda er spil, jeg har startet på. Og så tænkt, næh.
Ja, altså jeg har det jo med dem. Jeg har med dem begge to, at de er sådan rimelig solid, hvis man tager det hele omkring de to spil.
Mm-hmm.
Så de er sådan rimelig solid mellem til mellem godt spil, ikke? Altså, og så er der bare nogle ting, der bare er helt fantastiske ved dem. Men begge de to, og det synes jeg så også gør sig gældende for Anthem, er lidt, har problemer, fordi de har taget udgangspunkt i noget teknologi i stedet for. Ikke?
No way!
Altså Dragon Age Inquisition fik de jo, der er et rigtig fedt afsnit i Jason Schreiers bog Blood, Sweat & Pixels omkring det, der fik de jo at vide, I skal bruge den her engine, som ikke var lavet til rollespil. Som er den engine, som der bliver brugt til Battlefront-spillene, som de laver over i Sverige ved DICE. Den skal de bruge, så der skulle de udvikle alle de tools, der skulle til for at få den til at virke. Det skulle de sådan set også til Mass Effect Andromeda, men der besluttede de sig også for, at de ville lave sådan et random genereringsplanetsystem, som der skulle kunne sørge for, at man kunne, at man sådan lidt, hvad er det, det hedder, det der Hello Games-spil, det der. Og hvad er det hedder det der spil med proceduralt genererede planeter, som man rejser rundt til?
Ja. Det er det der Deep Space, du møder aldrig nogen andre.
Ja, lige præcis.
Ja, jeg kan heller ikke huske, hvad det hedder. Det var det der spil, som blev. Det er et af de spil i spilhistorien, tror jeg, der er blevet, hvor folk er blevet mest skuffet i forhold til hypen.
Ja, lige præcis.
Folk var så op at køre, og da det kom, var det bare sådan, så jeg flyver bare rundt i universet, og møder ikke andre. Nej, fordi det er universet. Altså, det er virkelig svært at finde nogen, noget levende liv i universet, jo.
Lige præcis. Og som i øvrigt skulle være blevet meget, meget bedre i.
Ja, ja.
Nå, vi måske kommer vi på det senere, hvad det hedder, men det er i hvert fald Hello Games, der har lavet det.
Mm.
Og det var ideen, at de også skulle gøre det, men det fik de jo aldrig implementeret, for de fik det aldrig til at virke. Og hvis du kigger på Anthem, ikke, altså, så er det jo grundlæggende også bevis, at de kan lave noget live. Mere eller mindre, at det handler om det spil. Ikke? Bevis, at de kan lave noget live action-kamp, som der ligner noget af det, som der fungerede ret godt i nogle af de der Mass Effect-spil. Ikke? Altså i Mass Effect 3 og Mass Effect Andromeda, der fungerer kampen ret godt i. Ikke? Altså, så lave det som et live-service-spil. Ikke? Altså, det, og det er jo også netop fordi det tager udgangspunkt i det, og ikke i det, som BioWare brandet er, som er de her velskrevne historier.
Ja.
Så har det også været et problem. Når nu siger, at de her ting er floppet, så er de jo ikke floppet. Anthem er rimelig floppet, kan man sige.
Jamen, det... Hvis jeg spillede Mass Effect Andromeda, uden nogensinde at have spillet Mass Effect 1, 2 og 3,
ja,
så kan det da godt være, at jeg havde været sådan lidt, nå okay, ja ja. Altså hvis jeg havde spillet Dragon Age Inquisition, uden at have spillet Dragon Age Origins, så kan det da godt være, at jeg havde siddet og tænkt, nå, det er sgu da meget, og nå, ja okay, fair nok. Mm. Men problemet er jo, at de har sat barren så højt.
Ja.
Altså, at de har lavet benchmarks for, hvordan man laver gode computer-rollespil. Og så har de... Altså, det kan da også være svært, at fucking skulle... Altså, hvad kan man sige, at lave The White Album igen og igen og igen, ikke?
Ja.
Altså, nu er du jo spildesigner. Hvad hedder det? Kan vi grave lidt i det her med, hvad fuck gør man, når man har lavet noget, der er genialt og skal videre?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er meget det, som man knækker nakken på.
Mm.
Netop fordi, at det som at spil... langt hen ad vejen bliver opfattet som, og nok også langt hen ad vejen er det her, som jeg snakkede om før, ikke? At man smider nogle ting sammen og håber, det virker. Og hvis det er den måde, man går til det på, og det så pludselig holder op med at virke, ikke? Så, altså, hvis designprocessen ikke fører videre, hvis man bliver ved med at være i at iterere og prøve at finde på nye ting, og prøve at se, om det her system virker, prøve at se, om det her det er sjovt og sådan noget. Altså, det er jo ikke fordi i Mass Effect Andromeda, når jeg siger, okay, de prøvede at lave det her proceduralt genereret planetsystem, det fik de aldrig til at virke, så er det ikke et spørgsmål om, at det ikke virkede, det er et spørgsmål om, det ikke var sjovt, og det ikke kunne komme op til det niveau, som de gerne ville, men de brugte alligevel halvandet år på det jo, ikke? Altså,
ja.
På det her, som de bare blev nødt til at smide ud, og så starte forfra i virkeligheden.
Altså, de kunne have lavet Mass Effect på én planet. Slet ikke noget planetrejse-ting, men bare med en god historie.
Mm.
Altså.
Ja, det er det, og det er også, at der er en masse andre ting, der spiller ind bagved, ikke? Altså, fordi at dem, som der lavede Mass Effect Andromeda, det var jo alle dem, som der var juniors på Mass Effect 3.
Mm.
Rigtig mange af dem, ikke? Altså, at de endelig fik lov til at afprøve nogle af deres idéer om, hvad man kunne gøre med det her. Og det kom bare aldrig til at passe sammen i forhold til altså det reschedule, som de skulle have.
Også, Mass Effect 3 led, eller Mass Effect Andromeda led primært i mine øjne af, at jeg ikke kunne få lov at være Shepard. Altså...
den ville være svær, tror jeg, at lave et
lidt efter Mass Effect 3. Men, altså... Du ved, du er vant til at være, og altså, jeg er jo langt hård og har skæg og er sådan lidt flipper rock and roll, ikke? Men når jeg spiller Mass Effect, så er jeg Shepard, som altså præcis som udgangspunktet, sådan her ser Shepard ud. Han er kortklippet, og han er all business, ikke? Det føles så badass. Du har de der paragon options, når du snart i dialogerne. Du har de der renegade options, hvor du fucker shit op. Og du, den der immersionen af at være Shepard, og hvor meget du investerede i Shepard, og hvor fucking badass han er. Han er så badass. I gang imellem spiller jeg sagtens finde på at spille Mass Effect igennem som en kvindelig Shepard. Bare for at se nogle andre sexanimationer.
Du er ligesom det der Fox News, som der havde det der med, at Mass Effect, det var en sex-simulator. Har du stødt på det nogensinde?
Nej.
At de lavede sådan et helt indslag omkring det. At det her, det var sådan, at hele spillet gik ud på, at man skulle designe sin egen figur og en sexpartner, som man havde. Og så viste de sexscenen med Liara fra etteren. Det er simpelthen, jeg tror ikke, der er ikke meget i verden, som der er mere usexet end Mass Effect 1. Altså, det er virkelig, virkelig tørt rumrollespil, ikke? Altså, og så bare med noget med et par sexscener til sidst.
Jeg elsker Fox News, mand.
Det var virkelig, virkelig underligt at kalde det en sexstimulator. Det var meget mærkeligt.
Nå, men anyways, så jeg er så investeret i Shepard at være den her intergalaktiske rumbadass.
Mm.
Og så i Mass Effect Andromeda, så skal du spille sådan en teenager. Hej, jeg er lige kommet. Jeg har lige fået den her ene stribe på min jakke, som gør, at nu skal I næsten høre, hvad jeg har at sige, men jeg er stadig en total nobody, som forresten er totalt usikker på mig selv, og ikke ved, hvor jeg passer ind i samfundet. Og mit eget. Hvad? Hvor er ham, der ligger skaller til Krogans? Kan vi ikke lide? det handler om. Jeg gider ikke spille sådan en 17-årig usikker på sig selv teenage-version af en teenage dirtbag.
Vil det have været anderledes, hvis de havde kaldt den Andromeda af Mass Effect Story?
Nej, det ved jeg ikke. Det går
med. Det ved jeg ikke. Det er branded der. Nu åbner jeg lige en kaffekande, så jeg håber ikke, det larmer for meget.
Åh, det er en god lyd. En god mikrofon, du har der.
Det er faktisk ikke... altså, den opfanger meget, men jeg tror ikke, den er så god i virkeligheden. Nej. Og relativt billig.
Altså, det der, det lyder som en ølreklame.
Jeg er også på mange måder en ølreklame. Så længe man ikke kigger på mit body mass index.
Jeg skal hellere kigge på dit mass effect index. Mass effect index.
Jeg har jo min kop på arbejdet er jo en mass effect 3 kop, ikke? Fordi at der i lang tid. det finder vi aldrig ud af, men der er masser af promise om gode konsekvenser. Men fordi at jeg underviser jo i netop spildesign, og jeg trak i rigtig, rigtig mange år sindssygt meget på Mass Effect og på Mario, og så fik jeg så den her Mass Effect Cup. Men faktisk så det Dragon Age Origins, det var min allerførste gang, jeg nogensinde skulle undervise, der underviste jeg i det. Og grunden til, at jeg, altså første gang, jeg skulle undervise i computerspil, grunden til, at jeg gjorde det, det er fordi, at, og det er en ting, der er gledet ud efterhånden, som det er blevet sådan mere voiceover-agtigt, og det skal være, altså, det skal være lidt mere lidt i samme retning, ikke? Altså Shepard, man kan variere Shepard rimelig meget, men ikke sådan vildt meget, vel? Men
du kan variere hans udseende, og så kan du variere, om han skal være good guy eller bad guy.
Ja, nemlig, og sådan lidt frem og tilbage i nogle af de der ting, ikke? Altså, og så der er de der store moralske beslutninger, dem kan vi komme tilbage til lidt senere. Men hvis man tager Dragon Age Origins, så kan man, så er der jo 10 vidt forskellige.
Undskyld.
Ja.
Sidder lige optager. Jeg ringer tilbage senere. Hej. Sådan.
Men hvis man tager Dragon Age Origins, ikke? Altså så er der jo 10 vidt forskellige ting man kan svare på ting. Specielt i det der Origins, der er, ikke? Mm. Så i, jeg tror det var i min første undervisningsteam, der gik vi over i vores computer lab og spillede Dragon Age Origins, og spillede vi Dværge Origin. Og så snakkede om, jamen, alle de her forskellige svar, man har her, man læser dem alle sammen, inden man vælger dem jo, ikke? Så du lærer en masse omkring, hvordan dværgekulturen er, uden at det bliver sagt, fordi at du selv vælger ud fra de her. Det er det, de muligheder, du har. Ikke? Ja, ja. Og jeg synes, det der virkelig er interessant ved de her BioWare-spillere, den måde, de går til dialog på, ikke? Altså, det er, at de ridser nogle muligheder op for, inden for det her mulighedsfelt, kan du spille den her karakter? Kan du være den her figur? Ikke?
Altså, det er sejt tænkt.
Så det var måske lige abstrakt nok at klare at prøve det i den allerførste time, jeg nogensinde underviste i, ikke? Men det har siddet ved mig siden den der tanke, ikke? Altså, at sådan kan man godt gå til rigtig mange forskellige spil også, ikke? Altså, at det er mulighedsrum, der åbner sig for, hvad man kan gøre. Men
Og samtidig, exposition, når man... Mm-hmm. forklare, skal prøve at have spilleren eller lytteren eller seeren ind i universet på en eller anden måde, ikke? Og det kan du gøre ved, at spilleren sidder stille på sin flade og ser en halv times lang intro, hvor du snakker til ham. Eller du kan gøre det i, jamen nu er du i dværgeland, jamen så er det de her ting, I siger, og så er det de her ting, der... Kan du fortsætte sætningen, herre spildesigner, så ved
jeg snakker? Man kan sige regler i spil generelt, altså det her, det er jo en form for regler også, altså BioWare's produkter kan man jo netop dele op i, at der er et dialogsystem, og der er et kampsystem, og der er et inventory-system, og gameplayet udspiller sig alle tre steder, ikke? Altså,
ja.
Og de regler, som der er, sætter jo, hvad den her fiktive virkelighed handler om, og hvordan hvordan den her virkelighed hænger sammen, ikke? Altså det er jo mit yndlingseksempel med sådan noget her, har altid været Grand Theft Auto, ikke? Altså fordi at den serie bliver solgt på, at man kan hvad som helst i det, men man kan jo ikke gå på seminariet og blive folkeskolelærer. så det synes jeg også. Altså, Grand Theft Auto Aarhus Seminarium, ikke? Altså det er jo lidt uheldigt. Så det. jamen sådan nogle ting, ikke? Altså det. De her regler, de sætter, hvordan verden fungerer, på samme måde som vi har en masse i vores kultur, ikke? Altså spil er en levende kultur på mange måder, ikke? Et spil er en levende kultur. I vores kultur har vi også, vi kan gøre de her ting, og dem kan vi forestille os, at de giver mening, ikke? Altså, for os, og vi forstår, hvad det betyder, når vi gør forskellige ting i den her kultur.
Ja.
Ja.
Det er sjovt, lige da du sagde det der med, at med nostalgien, der allerede tænkte jeg, altså nu sidder vi jo i krisetiden alligevel. Skulle man lige installere Dragon Age Origins igen? Det tror jeg seriøst, det er et af de spil, jeg har spillet flest playthroughs.
Ja.
Altså bare fordi, okay, så har jeg lyst til, jeg har lyst til at prøve forskellige builds. Jeg har lyst til at prøve forskellige karakterer. Jeg har lyst til at prøve forskellige followers. Jeg har lyst til at bolle forskellige af mine followers. Jeg har lyst til at... altså, måske vi lige skal snakke om det. De der fucking sexscener.
Ja.
Som jo både i Dragon Age og i Mass Effect. Er der nogen af dem i KOTOR? Det kan jeg ikke huske.
Nej, der siger... Der, i hvert fald i det playthrough, som jeg lige har lavet, der siger... Basti lader bare kiss me you fool, og så bliver det mørkt.
Ja, ja.
Og så bagefter siger hun, det skulle jeg aldrig have gjort. Så på den måde, så passer det mig meget godt med den oplevelse, de fleste Star Wars-fan-teenager har haft, ikke?
Ja.
I hvert fald jeg selv har haft, da jeg var Star Wars-fan-teenager.
Jeg havde jo en joke i et gammelt show, som var, hvis jeg har lært én ting af at spille Mass Effect, så er det at respektere mine kvindelige kollegaer.
Mm.
For så får jeg lov at bolle dem. Og det synes jeg, vi alle sammen kan lære noget af.
Tjo. Jeg tror ret, at vi kan lære noget af det, men jeg ved ikke, om det er godt at lære.
Det er da godt at lære, at hvis du respekterer kvinder, kan de bedre lide dig.
Ja, okay, sådan kan man sige det, ikke? Altså,
eller mænd for den sags skyld, ikke? Altså.
Mm. Ja, men altså, man kan sige, det, nu snakkede vi netop om... før, ikke? Altså, og en af de ting, som der er ved Outer Worlds, er jo, at det ikke rigtig er nogen romance options, at de ikke nåede at lave det.
Mm-hmm.
Det er mit indtryk, at de ikke nåede at lave det. I hvert fald nu har jeg set lidt, at der er sådan nogle dokumentarfilmer om, hvordan de har lavet det spil, og så er ret gode inde på YouTube under NoClip kanalen.
Mm-hmm.
Og det er mit indtryk, at de simpelthen cuttede en del ting. Og det der med, at man ikke kan have den der romance, det gør altså bare et eller andet i forhold til, at folk, som der kan lide den her type spil, som BioWare-spil er, som vi to jo igen, ikke? Vi har bare den der idé om, at det skal bare være en del af det, altså, at det er sådan en del der, men det er også bare, den måde, det bliver implementeret på, er lidt spøjs, ikke? Fordi, hvis vi tager Dragon Age Origins, ikke?
Mm-hmm.
Der er jeg jo totalt, det min kone og jeg, vi er ved at lave playthrough, det lige også. Og jeg er totalt i panik, fordi at det spiller vi også på den der nye Xbox One, hvor jeg ikke kan få DLC'en. Og i DLC'en, der var sådan en, hvor, som der hed Life Day, hvor man fik en masse gaver, ikke?
Ja.
Så man kan give til de der companions, og så bliver de gladere for en, hvis man giver dem så mange smykker eller noget, ikke?
Altså,
hvis man giver dem de rigtige, så får man helt vildt meget, ja.
Hvilket egentlig er en meget sjov lille spilmekanik med, okay, hvor godt kender du? Hvem skal have slibestenen? Hvem skal have rosen?
Okay.
Det er meget sjovt.
Nemlig, så der er variationer i det der. Men nu hvor jeg ikke har uendelige gaver, så er sådan lidt, hvordan styrer jeg det her influencer, så de bliver ved med at kunne lide mig? Og sådan noget, ikke? Hvem skal jeg give det her til? Hvordan?
Ja, ja, ja.
Nu er det pludselig sådan et ressourcespil igen, den der del af det, som jeg altså har købt mig ud af, ved at købe det der DLC i sin tid. Ikke? Så det er sådan lidt... Det er lidt spørgsmål, og det er den, der ligesom er i det, ikke? Altså, at der er en risiko for, når man implementerer det her, de her ting, at, af, at det kommer til at føles som et ressourcespil, ikke? Altså, nu skal jeg huske at sige det her herover, fordi at så kan jeg komme tættere på det her, og så kan jeg spille det her, og så er der en, så det, at man har sex, det bliver en præmie til sidst i det også. Som er lidt en risiko, for det var derfor, jeg var sådan lidt, jeg kan vide, om man lærer det rigtigt, er det ikke? Men det synes jeg jo så igen, det vi kommer tilbage til hver gang, det er, at når BioWare, de løber ind i de her ting, så løser de dem ved at skrive det bedre. Min Canon Shepard er en 5-ship. Som selvfølgelig er rødhåret, fordi det tror jeg alle vidste, Canon Shepard er en 5-ship. Og hun havde sådan en kedelig romance med Kaden Alenko i det første. Så i den næste, der romancede jeg Thane Krios, den der øgle-assassin, som er der. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, hans rumvæsen nok. Og han viser sig så at være dødeligt syg, hvilket spiller ud i toeren også, ikke? Altså, og det, at man kan have en romance, som der ender ud i at man hjælper ham med at reconnecte med sin søn, mens han ligger på sit dødsleje, sådan noget, at det ligesom, at der ligesom efter det her med, at man har, så nu har jeg opnået min prize, ja, nu har jeg sex.
Nu fik jeg set den der cutscene, som er det, det hele handler om, ikke?
Lige præcis. At der så er mere emotional payoff bagefter. Det er den måde, de løser det på, og det synes jeg er ret fascinerende godt klaret, at de kan gøre det. Og det er de steder, hvor det fungerer super godt, at de har den her trilogi, ikke? Altså, at de kan skrive de her forhold meget mere komplekse, end man ellers ville gøre i et enkelt af sådan nogle spil.
Bliv lige ved med at snakke. Jeg har munden fuld af morgenkage.
Yes.
Det der med, når man kan spise kage til morgenmad.
Lige sådan en kage, det er også kog og karantæner, der rimer.
Ja, jeg ledte efter et ordspil, sådan noget kagetæne.
Men har du nogen, fordi nu snakker vi om nogle af de sådan store BioWare-spil, har du nogensinde spillet Jade Empire?
Nej, men det er faktisk, det ringer en eller anden form for klokke. Hvad er det der?
Jade Empire, det er sådan et rigtigt, ligesom et BioWare-spil, om man så må sige, med companions og romance, og man bevæger sig rundt, men så er det så bare i en fantasy-udgave af Kina, og så har det sådan et martial arts-kampsystem det, hvor man sådan har forskellige kampstilarter, som man skal bevæge sig rundt og gøre, og så har man sådan noget fokus og chi og sådan noget, som man skal balancere med.
Det er sejt.
Det er virkelig, virkelig fedt også. Altså det man kan, i det der kan man godt mærke, at de virkelig er fokuseret på at udbygge den her verden, og det er det, de har gjort, og så ret meget af det er rimelig sort-hvidt også. Ikke? Altså der er også sådan to, The Way of the Open Palm og The Way of the Closed Fist, ikke? Altså, som der svarer til de der Renegade og Paragon ting.
Ja.
Så det er relativt simplistisk på mange måder, men bare det, at det er en helt anden setting, er ret spændende og ret interessant at spille, så det vil jeg klart anbefale, at man undersøger og opsøger sådan set, nu her, hvor man har, hvis man har tiden nu her, ikke? Altså, så er det godt, et rigtig godt rollespil, som jeg tror, de fleste har overset. Også fordi, jeg tror faktisk også, at det var Xbox Exclusive i lang tid. Men det spiller jeg lidt af lige på Xbox One. Jeg kan varmt anbefale, at hvis man gør det, så skruer man lige sværdesgraden en lille smule ned. Fordi ikke så meget, fordi det nødvendigvis hele tiden er træls, at man ikke kan klare de der kampe, men fordi autosave-funktionen ikke er særlig moderne. Så jeg mistede 45 minutter i går.
Nej.
Fordi at jeg tænkte, okay, dem derovre, det er bare sådan nogle drunkards, dem kan jeg godt klare. Det kunne jeg ikke.
De viste sig at være drunken masters. Pis!
Lige præcis. Det var frygteligt.
Seriøst?
Nej.
Det kunne
også være godt. De var soldater, men de var drunken master soldater, I guess.
Er der andet, nu hvor vi har specifikt dig at snakke med, er der andet i BioWare, du bruger i undervisningen?
Jamen altså, jeg bruger tit det der med at have de der tre systemer, som jeg snakkede om før. Og så er der også den måde, BioWare de opdeler deres spil på, at jeg følger ret tydeligt en bestemt model for, hvordan computerspilfortællinger opbygges, som hedder en foldback-struktur.
Ja.
Som er, du, altså hvis, det er svært at forklare det her uden at tegne det, ikke? Men normalt så vil man sige, at hvis du skal lave en interaktiv historie, så vil du sige, okay, spiller, vil du gå gennem dør nummer 1 eller dør nummer 2, så vælger man nummer 1, og så kommer der dør nummer 3 og 4, og hvis man vælger nummer 2, så kommer der dør nummer 5 og 6, ikke? Og allerede her kan du høre, at det bliver fuldstændig uoverskueligt at holde styr på alle de valg hele tiden.
Ja.
Hvis man skulle rent faktisk mappe det ud, ikke? Altså det er meget, meget få af sådan nogle valg, der så fungerer. Så hvad gør man i stedet for? Jamen, så gør man typisk det, som BioWare også gør, at man siger, jamen, her er der nogle byer eller planeter eller sådan noget, som man starter med at komme hen til, og så åbner det op, og så kan du vælge en forskellig vej igennem resten af historien, men du kommer hele tiden tilbage til nogle knudepunkter, ikke? Altså, at når du har gjort så og så meget, så sker det her altid for dig.
Ja.
I Knights of the Republic for eksempel, når du først har lavet tre af planeterne, altså først så har du Taris og Dantooine, som du skal igennem, og så kan du gå ud og vælge planeter, så når du har lavet tre af dem, så skal du ombord på det her rumskib, og så skal du lave den sidste planet, og så har du en vej ud, ikke? Altså sådan, så det er rimelig overskueligt at se, hvornår du har truffet de her valg. Så der bruger jeg relativt ofte BioWare-spil som eksempel på det.
Mm-hmm.
På hvordan det fungerer. Så er det, altså det er meget det der med tanken om, at dialog også er en del af gameplayet, ikke? Altså, fordi at det jo typisk er noget, som i rigtig, rigtig mange andre spil, er det noget, som der kommer bagefter, det her, der bliver skrevet, ikke? Altså, det er en af de underlige ting ved spilbranchen, det er, at typisk, hvis man er forfatter i spilbranchen, så bliver man hentet ind et år eller halvandet ind i et projekt til at skrive alle de ting, som der skal skrives.
Seriøst?
Ja, det er meget mere.
Afhænger det ikke af, hvad det er for et spil?
Og det afhænger altså, selvfølgelig af, hvad det er for et spil, men normen er det.
Hvis du laver en platformer, hvor der skal være, altså nogle sjove elementer. Jeg kommer til at tænke på det der VR-spil, som Bolværk Games laver, hvor du står på en Dig Wild hedder det. Hvor min gode ven og kollega Mads Brynum jo blev hyret ind til at skrive one-liners, han kunne sige, mens han skyder krokodiler. Altså, der er det klart, at der er VR-gameplayet af, at du skal føle, at du står på en tømmerflåde og skyder krokodiller, vigtigere end jokesene, der kommer. I'm gonna turn you into a bag! Et eller andet, ikke? Sådan noget, ikke? Så der kan jeg godt se det. Men når du laver et rollespil, fortæller du mig så, at mange rollespil bliver startet i, altså den der høne og ægget, der er i historien og engine'en?
Jamen altså faktisk så vil jeg mene, at der er ret mange rollespil, der starter på den måde, ja. At de starter med at lave de tekniske systemer og få dem til at virke, og så fylder mere content på bagefter. Også fordi at den måde, som man genererer idéer, jo ikke nødvendigvis behøver at være verbale. At det typisk er mere normalt, at det så er en programmør og en grafiker, som der sætter sig ned og prøver at lave noget. Og lave nogle konceptskitser til det, og så har sådan en eller anden vag idé om, i hvilken retning det skal, være. Men jeg tror, at hvis du tænker på, hvad er de store computerrollespil, man kan komme i tanke om, så tror jeg, at langt de fleste af dem har forfattere involveret ret tidligt.
Ja,
men det bliver så bare rampet op, sådan så ret mange af de quests, som der er, de først bliver skrevet langt, langt hen i det, ikke? Altså, at man har en forfatter, der starter med at skrive en eller anden overordnet historie om, at det er det, der skal være, og definere nogle af de her karakterer og sådan noget, og så får man så lavet det, sat det op på en måde, sådan, så det fungerer, og så kommer der forfattere ind bagefter til at fylde det ud.
Det giver vel meget god mening.
Så, men nu er det også rollespil, der er en ret lille del af spilgenren. Så spilbranchen, ikke? Altså, det er noget af det, som der giver os rigtig mange varme følelser, og som vi identificerer rigtig meget med, men det er jo ikke der, de store penge bliver tjent.
Nej, det er vel i multiplayer?
Det er i multiplayer, det er mobil, og det er de kæmpe store blockbuster, ikke? Altså,
ja.
Så det der... Men hvis du tager noget andet, hvor man tænker, der må der være forfattere med fra starten af, og rigtig mange forfattere med fra starten af, så kunne det jo være sådan noget som Grand Theft Auto og Red Dead Redemption og den slags. Og det er til en vis grad også rigtigt, men nu ved jeg lidt om Red Dead Redemption 2 og hvordan det blev udviklet. Og der var et af de store problemer, som der gjorde, at de blev nødt til at arbejde så meget mere, som de gjorde, det var, at så kom de ind, og så skulle de være forfattere, så skulle de skrive historien om, fordi de fik nogle nye idéer. Så blev de nødt til at lave en masse ting ud og smide en masse arbejde væk, som de havde lavet, ikke? Fordi at forfatterne ikke var der i starten, om man så må sige. Ikke?
Ja.
Der er et super godt lille indie-spil, som der hedder The Writer Will Do Something, som man kan spille for at få en fornemmelse af, hvordan det er at være forfatter på et computerspil.
Er det sådan et meta-computerspil?
Det er det i den grad. Som er skrevet af forfattere, nogen, der er forfattere på computerspil. Og det er gratis, så det vil jeg klart anbefale, at man googler det. The Writer Will Do Something.
The Writer Will Do Something. Mm. Det lyder sjovt.
Det er også på pensum, når jeg underviser.
det er fandme... Er der mere, der griner end på pensum?
Nu i år, der har det ikke, men nogen år, der har 1. maj, så plejer jeg at smide et eller andet socialistisk propagandaspil på pensum til den gang også. Der er sådan en fyr, der hedder Molle Industria i Italien, som laver nogle ret fantastiske spil. I mange år, der brugte jeg et, som der hedder How to Build a Better Mousetrap, hvor man er en kat, som der skal manage sådan en fabrik med mus, som der skal bygge fælder til mus. Og som der så langsomt automatiseres, alle de her mus, som der så bare bliver sendt ud og bliver arbejdsløse. Så det er ret skægt. Hans nyeste hedder Social Democratic Simulator, tror jeg den hedder. Sådan noget af det stil, hvor man simulerer, at man er Bernie Sanders, der har vundet det amerikanske præsidentvalg. Og så er det sådan ligesom hvis du har spillet de her Reigns... King and Queen, eller Reigns Game of Thrones, som er sådan lidt Tinder-agtigt, hvor man så siger, swipe den ene vej for at sige det ene, eller swipe den anden vej for at sige det andet til det. Så skal man hele tiden have sådan nogle binære beslutninger omkring, hvad man vil gøre, for at få det til at virke.
Hold kæft, det er sjovt, mand.
Det er ret skært. Musikken i det er specielt rigtig godt. Det er forskellige covers af gamle socialist-sange, så sådan noget internationale og sådan noget. Det er ret morsomt. Nu ved jeg ikke, om det her når at komme ud. Det gør det nok ikke, at den her episode når at komme ud inden først. Men i efterdønningerne er det i hvert fald. Så.
Ja, det når helt sikkert ikke at komme ud inden 1. maj.
Mm.
Men
så kan man, næste år kan man fejre det med noget italiensk socialistspil, hvis man vil det.
Ja. Nu skal jeg lige til at begive mig ud af en politisk tangent. Det er ikke... Det er nok...
jeg tror, det her det er også omtrent så lang tid en tangent, jeg tillader mig at gå normalt.
Hvad hedder det? Men hvis vi lige skal... nu har vi siddet og praised BioWare til skyerne for alt det altså vidunderlige arbejde, de har lavet. Måske vi også lige her, når vi begynder lige så stille og roligt at nærme os falderæbet, snakke lidt om... Altså lige køre djævelens advokat på den og sige, okay, Mass Effect Origin, Mass Effect Andromeda, slet ikke samme kaliber som den oprindelige Mass Effect-serie. Dragon Age Inquisition, Dragon Age 2, slet ikke samme kaliber som Dragon Age. Knights of the Old Republic var genialt, men det er også fucking længe siden. Jade Empire har jeg lige googlet, kom ud i hvad, 2005.
Mm-hmm.
Altså, hvad gør BioWare nu?
Jamen, de er jo ved at lave Dragon Age 4, som formodentlig... som formodentlig bliver sådan rigtig præsenteret her hen over sommeren. Der var rimelig kraftige rygter om, at det skulle komme til E3, men nu er E3 jo aflyst, ligesom resten af verden.
Ja, ja.
Så må ikke det bliver præsenteret en eller anden gang i løbet af sommeren, og så kommer det nok en gang næste år.
Men hvis de, altså, det er ikke sikkert, du ved det, men du ved sikkert mere end mig. Kunne man forestille sig, at de sådan ville gå tilbage til fordoms dyder? Fordi hvis de nu laver med, hvad hedder det, Dragon Age 4, og det ender med at være sådan et, hvad hedder det, lavet på en eller anden japansk manga engine, hvor, hvad hedder det, altså, fordi det var smart, eller den engine havde et andet spil, der solgte en masse penge, og så tænkte BioWare, kan man, ved vi noget som helst, om de tager sig sammen?
Altså, det vi ved om det, ved vi jo ikke, det, men vi har rygter.
Ja.
Og det er jo rygter, som...
Det er rygter, som
jeg tror mest på, fordi det kommer fra ham der Schreier, som jeg snakkede om før, som er ret god til sådan noget her, det er, at de at det var bygget op til, at det skulle integrere live services meget mere. Fordi det var det generelle diktum fra EA, ikke, som jo ejer BioWare.
Det er derfor,
jeg ikke har nævnt det, fordi jeg så ville bare sige, det er derfor. Men efter at Anthem ikke klarer sig så godt, så går rygtet, at de har simpelthen rebootet det, som det hedder. Altså de har scrappet alt det, som de havde arbejdet på, og så begyndt at lave Dragon Age 4 på en anden måde. Ikke? Sådan så der stadig er noget live i det, men at det i højere grad, siger rygterne, vil være et spørgsmål om, at der er meget mere story i DLC. Og hvis man har spillet Dragon Age Inquisition, og spillet det en del, så vil man vide, at det er rigtig, rigtig godt nyt, fordi at der er nogle helt vildt gode DLC-pakker med story DLC i Inquisition. Inquisition havde meget det problem, at det jo er sådan en nærmest Ubisoft-agtig open world, hvor man skal rundt og samle 4 rams herover for at få mad til dem, og transportere den her ting herover, og de er jo rigtig dårlige til at fortælle en, man kunne komme videre i spillet alligevel.
Finoquests kalder jeg det.
Ja, lige præcis. Og det var ret meget et problem for dem der, men selve historien igen, det er der, de redde den hjem hver gang, det er skrevet super, super godt, og skrevet så godt ikke, altså at det er jo en af de primære grunde til, at jeg skulle have den der Xbox, det er jo sådan, som min kone, hun kan have PlayStation for sig selv, hvor hun spiller Dragon Age Inquisition igen,
ja.
Ikke? Altså, som man netop kan vende tilbage til igen og igen og igen, fordi at der er de her sindssygt fedt skrevne companions,
ja.
Og bare det at være i den samme verden, som de her companions har tålet rundt og lave nogle ting, var ret interessant,
ja.
Det virker som om, at de vil samle ret meget op på historien fra Dragon Age Inquisition i den her 4 og videreføre det. Og hvis de kan knock that out of the park, så er der stadig et ret stort fangruppering, som der vil være interesseret i det, og som der vil booste det en del. Men jeg tror, det er det, de skal. Det er det eneste, der giver mening for dem. Ikke? Altså, de har virkelig haft store problemer de sidste mange år, og har også lukket en del af det.
Jeg forstår ikke rigtigt. Altså, jeg ved, og det er et eksempel, jeg tit bringer frem i podcasten her, fordi jeg synes, det er smart. Når Sid Meier's laver et nyt Civilization, så sker det på parolen, at det skal være en tredjedel det samme, en tredjedel noget nyt, og en tredjedel det samme, bare bedre. Det, udover at Dragon Age Origins var så sindssygt fedt skrevet, så var kampsystemet det, jeg gik helt amok over. Er du sindssyg et fedt kampsystem, som gjorde, at selvom du har spillet hele historien, som du så selvfølgelig kan gå igennem på forskellige måder og sådan noget, ikke? Men altså, du har ligesom spoilerne, det gjorde, at jeg har lyst til at spille hele spillet igen, bare som rogue, for at få lov at være en rogue og interagere med det her kampsystem og skulle bevæge mig om bagved og få backstabbe, og så kan man lige pause og give kommandoer og sådan noget. Det virkede som om, da jeg nåede til Dragon Age Inquisition, altså måden, man slås mod en drage i Dragon Age Origins, det er, du bruger en halv time på at lægge en strategi og rundt og købe de største healing potions, du kan finde overalt, og så ligger du en strategi, tager de rigtige companions, pauser kampen hele tiden, altså kaster de rigtige spells på de rigtige tidspunkter, virkelig sådan prøver at balancere aggro og defensivt, og prøver at få din tank til at tanke, og han skal tårne og alle de der ting. Sådan synes jeg, det var i Dragon Age Origins, hvor i Dragon Age Inquisition tævede man en drage ved at bede alle dine karakterer om at løbe hen og slå den på knæet. Altså, jeg synes, hele den der dynamik, hele det der strategi, hele det der, som virkelig betød meget i Origins. I Origins er det jo tit sådan, at du er nødt til at loade en kamp, bare fordi du startede den forkert. Der virkede Inquisition meget mere sådan, okay, jamen nu løber vi alle sammen hen, og så slår vi den i knæet, indtil den dør. Fordi den er stor, så vi kan ramme den i knæet.
Og man kan måske sige, at det er en rejse, som der er væk fra de der pen and paper rødder, ikke? Fordi at i pen and paper handler alt om det. Og så over til, over til noget mere computerspil-agtigt, og sådan action-game-agtigt, ikke? Som hænger sammen med mange forskellige ting, men som blandt andet jo så netop også hænger sammen med, at, at de blev opkøbt af Electronic Arts, og de jo ville have det ud på flere forskellige platforme, som sådan en første ting også, ikke? Altså, hvis du kigger på Dragon Age Origins, er åbenlyst lavet til PC. Og så har de også haft en underleverandør til at porte det over til konsoller, ikke? Og hvis du kigger på Mass Effect 1, så er det åbenlyst lavet til Xbox. Ja. Og så er det så portet over til andre ting, ikke? Så den der laserfokus forsvinder jo, hvis man vil vækste så meget, som de gerne vil gøre, ikke? Så det er jo grunden til, at man bliver købt af en større virksomhed, det er, at man vil prøve at udvide de her operationer. Som man har, og det tror jeg måske også, at dem, nu snakker jeg nemlig om, at det var læger, det var jo The Doctors, ikke? Altså, som der var... De har jo også forsvundet derfra, ikke? Altså,
du kan ikke vækste ved at lave et dårligere produkt. Jeg kan ikke se, hvordan det nogensinde skal blive til vækst, at du går væk fra det, som gjorde, at du havde succes til at starte med.
Jamen, det vil jeg jo så også argumentere for. Ikke? De gik væk fra netop den der høje kompleksitet, fordi at de vel så har tænkt, at det her, det udvider markedet, at der bliver lavere...
Virkede det så?
Point of entry.
Hvad med sales?
Det var faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved jo, at Mass Effect 2 og 3 har solgt super, super godt, ikke?
Det skal de også. Og
jeg ved, at Dragon Age Inquisition fik rigtig mange priser, og forestiller jeg mig også, har solgt ret godt.
Ja, det har Det er nok bare mig, der er gammel D20 ruller herhjemme, som synes, der skal være flere regler.
jeg ved det ikke. Altså, jeg tror bare, at der er bare en... Pen & Paper har jo også har haft den samme rejse. Hmm? Altså hvis man kigger på Dungeons & Dragons i den samme tidsperiode, ikke? Altså, som jo er, hvad skal man sige, flagskibet for Pen & Paper, så vil man jo sige det samme, ikke? Altså, at hvis du går, ser jo, at man går fra second edition til third edition til fourth edition, ikke? Ja. Altså, det er jo hele tiden en tættere og tættere på, at det er nemt bare at hoppe ind i det her spil, ikke? Og så er de så trukket det en lille bit smule længere tilbage igen med fifth edition.
Som er god.
Det er ganske udmærket. Og 4th edition havde en masse andre problemer, ikke? Altså, men var der, hvor jeg tænkte, okay, alle dem, som jeg plejede at spille rollespil med, da jeg var yngre, dem kan jeg ikke af forskellige årsager spille med mere, men nu kan jeg introducere nogle nye til det. Nogle, der kun kender computerrollespil, fordi det er så nemt at komme ind i det her, ikke? Ja. Så der kunne jeg ligesom starte en ny gruppe der, som vi jo var med til at beta-teste 5th edition også med den gruppe, så det var sket.
Mikkel, vi har snakket en time.
Ja,
fordi
har vi.
Tid og godt selskab og alt det der. Hvis vi skal prøve at binde en lille sløjfe på det hele, så er det vel, at BioWare har især inden overtagelsen altså sat benchmarket for computerrollespil. Knights of the Old Republic, Mass Effect-serien og Dragon Age-serien er det, som de andre gerne vil være.
Ja, i hvert fald når det kommer til historiefortællingen i det, ikke?
Ja.
Altså, og jeg tror, den er vigtig at have den distinktion med, fordi at jeg tror, det andet benchmark, som kommer fra nogenlunde samme tid, lidt tidligere, ikke? Men det må være Fallout 1 og 2. At de er benchmarket for, hvordan systemerne, ligesom, og dem, som er mere sådan worldbuilding, og ikke så meget karakterer og plot-historie, ikke? Altså, at det er det, folk gerne vil leve op til.
Det er en
god
pointe.
Og hvis du kigger på sådan noget som Divinity 2 Original Sin, ikke? Altså, som jo netop er ret godt til at kombinere de her ting, ikke? Altså, så er det jo sådan noget som, og Disco Elysium også, ikke? Altså, sådan nogle af de her relativt ret nye rollespil, som prøver nogle helt nye ting også. Men det er jo åbenlyst folk, der har spillet både BioWare-traditionen og så den der Fallout mere hardcore-tradition, ikke? Altså, så Så man kan sige, BioWare sådan spilhistorisk er det, der er interessant ved dem, det er i hvor høj grad det lykkedes dem at centrere karakterudviklingen og centrere karaktererne, hvordan de bundet sammen med plottet og spillerens valg i det, ikke? Altså, så det er ret fascinerende at kigge tilbage på nu, og det var helt vildt fedt, dengang man var ung i det, ikke? Altså, det er virkelig sådan noget, hvor jeg tænker, tænk hvis jeg igen blev så entusiastisk, som jeg var, da jeg ventede på Mass Effect 2 og 3.
Ja.
Helt vildt. Altså, det var Mass Effect 2, der var jeg, da jeg fik det, der var jeg på besøg hos mine svigerforældre. Og det var meget, meget problematisk socialt, at jeg bare besluttede mig for, at nu, jeg har jo taget min Xbox med herned, så nu vil jeg spille det. Det var ikke super godt. Det var før jeg fik omvendt min kone til BioWare-spillene også.
Åh, det er sjovt.
Så det var bare sådan et, ja, vi ved, Mikkel er underlig.
Ej, kæft, det er sjovt.
Så, altså, det har noget at gøre med også, hvornår det kom selvfølgelig, men det er også bare, de er bare super, super godt skrevet. Og så kan man tilgive rigtig mange andre ting, som der måske ikke er helt perfekte i dem, ikke? Altså, så.
Mikkel Lordahl, hold kæft, det var hyggeligt, mand. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Tak, fordi jeg måtte. Det var rigtig hyggeligt for mig også. Jeg sidder her på min børns legeværelse.
Så. Hvad hedder det? Du har skrevet en bog.
Det har jeg.
Hashtag DK Game.
Yep, historier fra den danske spilbranche, tror jeg, den hedder også.
Så hvis man er skide nysgerrig på det, så kan man tage og finde den og læse den.
Ja, lige præcis. Og så igen, altså Erhvervsakademi Dania Games, mm-hmm. ude i Grenå, hvis man sidder med en spiludvikler i maven og leder efter et sted, hvor man kan blive uddannet til det, så har vi både programmør- og designuddannelser der.
Så på videregående niveau. Og hvis man skal følge lidt med i dig specifikt, hvad du går og laver, har du noget på tegnebrættet, du lige vil plukke her til sidst?
Nej, så tror jeg, det skal være min Twitter-profil, hvis man vil følge med der.
Sådan.
Som bare er snabelag The Lodal. Så.
Nice. Snabel af The Lodal på Twitter.
Ja, der retweeter jeg også min åndssvage podcast.
Du har også en åndssvage podcast, jo.
Ja, min er virkelig åndssvage. Den hedder bare Øl og Ævl.
Så hvis du mangler mere at lytte til, så dyrk den derude. Og så er det min tur. Jeg streamer her i karantænetiden, fordi jeg keder mig. Der er allerede rigtig mange af mine lytter, der kigger med. Det er rigtig fedt. Håber andre af jer har lyst til at kigge med. I kan finde min streaming schedule på Niels Forsbergs Facebook page. Page, det er mig. Mens du er på Facebook, er du selvfølgelig meget velkommen til at smash that like button på Aldrig AFK. Det er også den nemmeste måde at få fat på mig. Hvis du har kommentarer, ris, ros, gode idéer til gæster og eller emner. Kæmpestor shoutout til de vidunderlige mennesker, som støtter Aldrig AFK inde på tier.dk. Det er jer, som redder min røv. Ærligt talt, det der garantinetid. Og det er også jer, der gør, at jeg får lyst rigtig meget til at blive ved med at pumpe så mange afsnit ud som muligt. Så tusind tak for det. Hvis du har lyst, så hop ind på tier.dk og giv lige præcis det beløb, du kan overskue til Aldrig AFK, så bliver jeg simpelthen så glad og lover at gøre alt, hvad jeg kan. Nu sidder jeg bare og gentager mig selv. Husk også at sprede rygtet til dine venner, mand eller dame, så, eller hvem, hvordan du nu identificerer dig selv, hashtag 2020. Jo flere lytter, jo tættere kommer vi på at overtale hver... Det er hver gang, jeg siger overtale verdensherredømme. Måske er det, fordi jeg er komiker, jeg regner med, at jeg kan snakke mig vej til. Og det allerbedste, du kan gøre, er selvfølgelig at lytte med igen, når vi en gang til er Aldrig AFK. We'll be right back.
Nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.